om Goethes Faust 1, lydspor eller podcast nummer 2. Før vi nå går videre med et blikk på Faust-stoffet gjennom 100 år, og så held fram med tekstgjennomgangen som vi også begynte på forrige gang, vil jeg gjerne legge fram eller presentere til ettertanke, og som vi kan bære med oss, et blikk eller et perspektiv på et par tre fremmedgjørende motsetningsforhold som vi møtte på forrige gang, og på dramaets alternative mulige løsninger på disse. For det første, to fremmedgjørende motsetninger har oppstått fra renaissansen av, og de har øket på videre utover i moderniseringsprosessen, fram til disse i det moderne, som vi stort sett regner ifra ca. 1750 av, blir særlig merkbare og aktive. Vi kjenner til at det heter at mennesket kom til seg selv ved begynnelsen av renaissansen. Renaissansemenneskets splitting da mellom subjekt og objekt, mellom selve og verden, er et slikt motsetningsforhold som varer ved utover 100 år og som blir enda kraftigere når vi kommer over i det moderne selv. Men det skjer og går for seg altså gjennom hele moderniseringsprosessen og blir som sagt spesielt framtredende i det moderne. I dette motsetningsforholdet mellom subjekt og objekt, eller mellom selve og verden, så kommer Fausts handlekraft, hans vitebegjær, hans trang til å skape og til å gripe inn i konflikt med forestillingen om en harmonisk ro. På den ene siden, Fausts uro, hans handlekraft, det han gjennomsyrer av hele tiden, og på den andre siden, ønske om, kanskje kravet om, en harmonisk ro som omfatter alt og alle. Men i den samme moderniseringsprosessen, og også dette, spesielt framtredende i det moderne, og helt fram til vår tid, så er det en annen motsetning og splitting også inne i bildet her, i forholdet mellom subjekt og objekt. Og det er den splittingen som finnes inne i subjektet selv. På den ene siden subjektet som et åndelig vesen, i motsetning til subjektet som sansevesen, subjektets et forhold til det sanselige og sanselighet, subjektets emosjoner, og videre dets sensualitet, og enda videre subjektets lyster, dets begjær, dets kroppslige drifter, og enda videre dets erotikk og subjektets seksualitet. Denne motsetningen er altså den mellom subjektets åndelighet og dets sensualitet. Med sin aldri stilte uro står karakteren Faust i det fremmedgjørende, uroskapende feltet innenfor begge disse to moderne motsetningene. Men nå, for det andre, så må vi også bære med oss et blikk på, eller et perspektiv på dramaets kanskje fem alternative løsningsforsøk, eller veger til å løse disse motsetningene. Karakteren Faust sin vite trang, hans erkjenningstørst og handlekraften hans kommer i klem mellom flere faktorer i dette motsetningsfeltet. Mykje av dette er gjennomspillet, vi kan godt si drøftet, i alle de fire scenene i Gelerten-tragedie, den lærdes eller forskerens tragedie, kanskje særlig i scenen Natt, men også i Ved byporten og i de to studerkammer-scenene. Som alternativ nummer en kan vi nevne vitenskapene. Faust finner ikke tilstrekkelig eller tilfredsstillende erkjenning, kunnskap eller innsikt i vitenskapene, slik de var i renaissansen og i tidlig modernitet. For vitenskapene bringer han ikke videre inn i en forsonende eller helskapsforstående sammenheng, med den objektive naturen eller verden, eller i en samlande, omfattande åndelig verden. Hans streben, hans handlekraft, krev at han hele tiden skal videre, lære, erkjenne og skape. Så nå søker og leter han utanfor vitenskapene, og kommer først opp med et alternativ nummer to, i det han så prøver magien, svartekunsten og pansofismen. Slik magien er framstilt i sen natt, så er den særlig knytt til Paracelsus og til Nostradamus, som begge levde på 1500-tallet. Og vi kan gjerne kalle denne typen magi for paracelsisk. I vandringer med Wagner i scenen ved byporten, særlig fra side 51 og et par følgende sider utover, så får vi også høre at Faust selv i sin ungdom var assistent for sin egen far, som var en slik magiker, og som gikk rundt og skulle helbrede folk og fjerne lidingene deres, og å fjerne sykdom, slik som pest. Men med de metoder de benyttet, så tok de jo livet av svært mange, og det var en forferdelig praksis som de utøvde. I sen natt på side 27 og 28, så prøver den voksne Faust nå ut magien som et alternativ, en alternativ veg til å vinne erkjenning og vinne innsikt og kunnskap og føle seg i ett med verden. Og da tar han fram Nostradamus' svarte bok. Jeg har delt ut til dere i kompendiet, jeg tror det er på siste arket, et bilde av hvordan Nostradamus' makrokosmos-teiken fortoner seg i hans skrifter. I Fausts vurdering av dette alternativet hører vi at makrokosmos og mikrokosmos, de er avstemte i forhold til hverandre. Alt går inn i og opp i alt. Men Faust, han må forkaste dette alternativet også, fordi det framstår kun som en abstraksjon, en vev av abstrakte tegn, av ord, av tanke forestillingsbasert åndelighet. Magien, finner han, femner ikke om det levende sanselige livet, og om sansene, følelsene, de kroppslige driftene, om sanseligheten og sensualiteten, eller om lyst, erotikk og seksualitet. I sin higen etter lærdom og etter totalitet, så forkaster Faust magien. Og derfor, som et tredje alternativ, påkaller han deretter alternativet jordånda. Denne, som vi finner vurdert av Faust på side 28-30, den har en altinkluderende sammensmelting å tilby. Verden, natur, alt levende, det store, jordiske, verdsinkluderende altet, som konkret fenomen, ikke som abstrakt, men som konkret fenomen, der kan jordånda knytte sammen et sanselig, verdensomfattende hele med det menneskelige livet i det små. Men det er altså et sanselig og sensuelt alternativ fullt ut, forstått som en åndelig realitet. Dette blir da kun sansevær, i stort som i smått, og, viser det seg, dette blir for sterkt for Faust. Han heller ikke ut at i væra, som heilskap, at den skal være sanselig, fullt ut. Og han må avvise dette. Han blir her på dette punktet Faust for engstelig og for veik. Altså ikke den rene abstraksjon, heller ikke den rene sanselighet og liv. Og motsetningene som Faust erfarer, innenfor de motsetninger som jeg viste til innledningsvis, de er jo så sterke at Faust selv på side 37 og 38 kommer så langt som til å vurdere selvmord ved å ta gift. Når Faust har hørt påskemorgonsklokkene ringe, så er han på side 39 og 40 også inne på tanken om kristendommen, som jeg skal skissere her som dramaets forslag og alternativ nummer 5. Vi skal straks komme til det. Der nevner han på side 40 blant annet barnetrua si. Og der ser vi konturen av en sammenheng og en heilskap, en totalitet av på den ene siden åndelig himmelsk kjærlighet og den sanslige kjærligheten som lar seg inkludere i det. Men det alternativet kommer vi først til om litt, for nå, når han skal nærme seg Faust alternativ nummer 4 i den rekkefølge jeg her kommenterer det i, så er det alternativet som han nå vil prøve, nemlig å kaste seg ut i den sanselige, erotiske lysta og drifta ved veddemålet med Mefistofeles når han er kommet i kontakt med han, først puddelen og så Mefistofeles selv i det han gir seg om til full skapnad, og at Faust innenfor denne djevelske, dette djevelske alternativet ser en mulighet for å kunne finne en balanse mellom tankens åndelighet og da den sanselige erotiske lysta og drifta gjennom dette veddemålet med Mefistofeles om stadig å kunne bli bringet videre. At de ikke skal stogge opp, og at Faust spesielt ikke vil stogge opp i ren nytelse av sanselige øyeblikk, men stadig strebe videre etter full, helskapelig, forsonende erkjenning og forening av tanke, åndelighet og viten med en hantering av tilværets og sjølvets sanselige dimensjoner. I dette fjerde alternativet er det da Mefistofeles eller djevelens renkespill han nå vil prøve. Og det går, som vi vet, tragisk for Gretchen, og det blir også en angrande Gartha for hans selv da, tilværelse han kommer ut i, og ny tilførsel av stadig mer uro i kropp og sjel, ånd og tankeliv. Når han da kastar sig ut i erfaringar av det sanselige livet saman med Mefistofeles, så er det i Faust också med en tanke om at han skal klare å balansere det mot et visst åndelig tilvære på samme tid. Men vi vet jo at Mefisto klarer å drive Faust langt, og at Faust går svært langt på denne vegen. Når Faust kaster seg ut i erfaringer av dette sanselige tilværet, ikke bare sanselige, men sensualiserte og også seksualiserte tilværet, sammen med og gjennom renkespill også ledd av Mefistofeles, så har Faust på samme tid en forestilling om at han skal kunne opprettholde et visst åndelig tilvære og kunne finne en balanse muligvis langs dette alternativ nummer 4 gjennom Mefistofeles og djevelen. Når denne vegen sammen med Mefistofeles starter, i midlertid så vet jo vi, men det vet ikke Faust, at det er gjort en avtale mellom Herren og Mefistofeles i Prolog i himmelen, der Mefistofeles er Herren sin redskap for å prøve Faust og å teste han ut, og at Herren over Faust sin bevissthet i dramaet, vet godt at han skal klare å helt til slutt, etter begge de to store Faust-bøkene, skal klare å få Faust tilbake i retning av tro og kristendom og den åndelige, gudelige, altomfattende kjærleken som også inkluderer den sensuelle. Denne forskjellen i innsikt eller vitensnivå innenfor boka eller hele dramaet, det er noe som dukker opp et par andre plasser også i løpet av verket, og der Faust altså ikke vet at det er Herren som står over, når Faust da beskylder Mefistofeles for å ha trekt ham for langt i den eller den retning, eller andre steder beskylder jordånda for å være denne sensualiserte, sanselig orienterte jordånda for å være den som bringer ham på avveger. Men det er altså en Herrens plan, en guddommelig plan med dette, vet vi som kjenner Prolog i himmel. Dette fjerde alternativet da, å gi seg hen i lag med Mefistofeles, som har hov, fot og alle djevelens attributt og djevelens representant i dramaet. Det da en veg som Faust forsøker å kaste seg ut langs, og som han vil forsøke, der han også hele tiden, som jeg nevnte, har en forestilling om at han også skal klare å opprettholde åndeligheten i dette, og ikke stoppe opp bare for å nyte det sanselige øyeblikket, for da ville han ha tapt, da vil han ikke være fornøyd med seg selv, han vil alltid videre. Men som sagt, det går veldig langt når da Gretchen-tragedien starter, og undergangen og det tragiske fallet til Gretchen blir et faktum. Det går opp og ned for Faust også under dette alternativet. Det å følge djevelens veg for å forsøke å få løst de motsetningsforholdene som Faust selv står oppe i. Men det er en ting som varer ved hele vegen med Faust, og det er at driften hans, strebenen hans, den handlingsmessige orienteringen hans etter videre innsikt og erkjenning, den søkenen han gjennomfører, den varer ved hele tiden. Den stopper ikke opp. Og så da, det femte alternativet som Goethes verk legger fram for drøfting, både av karakterene og av oss som lesere og de som ser oppføringer av dramaet, det er jo da kristendommen med sin åndelige, guddommelige kjærlighet, som også inkluderer den sanselige og kan hantere begge. Og som Faust har vi sett allerede bær som et av motivet i seg, i det han av og til tenker tilbake på sin barnetru og innlemminga i noe guddommelig gjennom den, men som han, interessant nok og kanskje paradoksalt, også kommer nærmere og nærmere gjennom samværet med Mefistofeles. I det Mefistofeles da er styrt av Herren og skal sette Faust på prøve, men Herren vet altså at han vil bringe Faust på den rette veg helt til slutt, langt om lenge. Og det paradoksale består jo også i at dette femte alternativet, den høge guddommelige kjærleiken, som også inkluderer den jordiske kjærleiken, det er et alternativ som Faust faktisk trass i all seksuell nederdrektighet kommer i kontakt med gjennom å følge Mefistofeles som djevelens representant. I det han da møter Gretchen etter kvart, forfører henne, morder skjer og alt det forferdelige skjer, men Gretchen, hun er et kristent menneske, og hun, ikke minst mot slutten av dramaet, blir det tydelig, men hun har både i seg dette hele tiden. Hun held på den høge, guddommelige kjærleiken, den kristne kjærleiken, som også kan inkludere, som jeg har nevnt noen ganger nå, den sanselige. Alle disse fem alternativer drøfter altså Faust 1. I dramatiske opptrinn, i monologer, i replikker og ved å være komponert på den måten verket er. Vitenskapene, magien, jordånda, det å følge djevelen i det nederdrektig sensuelle med et forutsetning om at en også skal kunne klare å være et åndelig menneske, og for det femte, kristendommen selv. I dette dramaet en katolske kristendom, tradisjonen med folkebøkene der Faust oppstod, de var jo skrevne innenfor en protestantisk dimensjon, men Gretchen er katolikk, og den kristendommen som blir nevnt som alternativ og drøftet som alternativ her, det er altså den kristendommen som bærer i seg forestillingen om den høge guddommelige kjærligheten som også omfatter den jordiske og sensuelle kjærligheten. Der har vi de fem mulige alternativer som dette dramaet legger fram for diskusjon for oss. Så vil jeg nevne at innenfor alle disse stadier og disse alternativer som Faust står overfor, så beheld han virketrangen sin. Han slår seg ikke til ro i nyting noen plass. på tross av allt det galne han gör och på tross av de ögonblick av nyting som han också upplever. Men han beveger sig alltså stadig vidare i rättning erkänning baserat på sin handlekraft, det att vara aktivt människa, handle, söka erkänning, söka att förstå, söka att hela världen till en totalitet. I möte med och under alla dessa alternativa så blir karaktären Faust framställt med gentat bruk av motiva upp och ner, i rörsler och i innehållsmässig förstand i repliker och monologer. Men den samma upp- och ner-bevegelsen som Faust hela tiden är i sin söken och sin streben framåt efter erkänning blir också framställt flera gånger genom dramat i motivet eller bilden av cikaden. Cikaden som ju nettopp hoppar upp och ner. Och för att riktigt båra detta poäng in så vill jag gjenta att genom hela dramat så är det moderna människets framgörande motsättningar mellan subjektet och objektet och mellan det åndliga subjektet och det sansliga subjektet framställt genom bilder av i huvudsak de fem utprövande alternativa mellan högre åndekraft och sanslig liv och i varianterna som de representerar av dig. Som jag nämnde, vetenskaperna, magien, jordandas alternativ, djävulens alternativ som Faust ser för sig kan balanseras mellan ett högre andlig liv med ett högre andlig liv och det femte, kristendomens förening av högre kärlek och sanslig levd liv, där också både omsorga och begäre är hänsynstatt. Så slår det mig på tampen av detta blicke eller detta perspektivet som vi nu har kasta på verket till Goethe, att det kan vara grejt också att spörja vad är det tragiska består i när vi har både en gelerten tragedie och en gretchen tragedie. När det gäller gelerten tragedien, alltså tragedien till den lärde, till vetenskapspersonen, så är det där kanske mer möjligtvis en tragisk tillstånd det jag snackar om, som en vedvarande lidelse i fältet mellan de motsättningsfulla krafterna som moderniteten tillbyr och sett människa under i förhållande mellan naturvärlden och subjekt och motsättningar och tillsvarande vis inne i själva själv som vi nämnde. När det gäller Gretchen-tragedien så är det tragiska att förstå som sammanhängen mellan fallet från det oskyldsrena tillvärlsen genom den erotiska förföringen som ju inte var Gretchen sitt mål i det hela och i det påförde svike och i lureriet som involverar henne i mord. Det är ju hon som tar liv av mora med giftdråparna som hon har fått av andra under andra förutsättningar eller pretenses. Och vi gör Faust sitt mord på broren till Gretchen, Valentin. Och ändlig det som gör henne till mordar av sitt eget barn när olyckan och eländigheten är total och maximal. Med ett slikt fall som är tragisk i en mer umiddelbart förståelig förstånd så är det bara ej bot att gå i möte, en dom att gå i möte. Och det är i den mänskliga vära självsagt att ta domen ifrån det jordiska mänskliga rättsapparatet. Det ger hon, men för henne är det först och främst ett ja och en vilja till att dö innanför domen som blir gitt av Gud, av Herren. Det är den kristne domen hon tar in över sig i det hon har fallit och må ta och böte för sina gärningar. Och det är då igen, för att nämna det nog en gång, den domen som hon tar emot ifrån Guds åsyn, där Kjærligheten, den alt inkluderende kjærligheten, er det høyeste, den opphøyde gudlige kjærligheten, som også inkluderer den menneskelige kjærligheten. Og omsorga, og ikke bare begjæret, står sterkt i den forestillingen. Det jeg har perspektivert i det foregående, skulle i det minste kunne gi litt bakgrunn til å forstå og drøfte videre Faust sin berømte monolog i scenen ved byporten fra side 53 til 54. To sjeler, akk, har bostad i mitt bryst. De vil gå hver sin veg og skyr hverandre. Den ene klamrer seg med freidig lyst til denne væra og de gamle vanar. Den andre flyg med velde mot den kyst der ånder sviv i høgre banar. Ja, finnst de i den lyse luft, og kan de mellom jord og himmel sveve, så la de dale ned fra gyllen luft og ta meg med til land der jeg kan leve. Kommentarer til Fauststofftradisjonen gjennom 100-åra og videre tekstgjennomgang vil følge i neste lydspor, neste podcast. Lydsporer vil fortsette å følge etter hverandre og bli lastet opp. Selv om vi vil gjøre oss ferdige kanskje en dag eller to utover den opprinnelig oppsatte timeplanen. Så, kjære alle sammen, på gjenhør!